Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Faslun al-ijma' وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. إجماع adalah kesepakatan para ulama mujtahid. Karena itu qaulul ammi la yu'tabar. Ala hukmin hadisatin, terhadap satu hukum untuk kasus yang baru. Bima'na annahu la yujadu fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud kasus baru di sini adalah tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kasus itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang jadi dalil adalah Al-Qur'an atau sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Famata qata'na bi ijma'ihim wajaba ruju'u ila ijma'ihim wa lam tahilla mukhalafatuhum. Ketika kita menetapkan adanya ijma' ulama mujtahidin, maka wajib untuk kembali kepada ijma' mereka dan tidak halal untuk keluar dari ijma' mereka. Karena kita berarti telah keluar dari qaulul mu'minin, dari pendapat orang-orang yang beriman, dan tidak mengikuti pendapat orang yang beriman. Walam yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti selain jalannya orang yang beriman. Berdasarkan apa yang beliau sampaikan ini, maka ijma' ada dua berarti ya. Ada ijma' yang sifatnya qat'i dan ada ijma' yang sifatnya dhanni. Ijma' yang qat'i, yang kita bisa memastikan adanya ijma' dalam kasus tersebut, konsekuensinya adalah wajib al-akhdhu bihi, wajib menggunakan dalil ini atau ijma' ini sebagai dalil. Dan orang yang menentang ijma' ini, bahkan kata ulama, kata sebagian ulama, ada yang mengatakan sampai kafir. Dan disebut ijma' qat'i jika dia ma'lumun bid-darurah, semua orang tahu kalau ini ijma'. Sekalipun kita tidak mengetahui adanya dalil teks, dalil nas yang menyebutkan hal itu. Sebagai contoh misalnya jumlah rakaat sholat. Kalau kita diminta untuk cari dalil, apa dalil sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan seterusnya, untuk dalil hadis kita kesulitan. Dan kalaupun ada hanya isyarat, semacam dalil tentang sholat qasar ya, di innallaha wada'a syartus shalah, Allah menggugurkan setengah sholat bagi musafir. Nah, sholat qasar kita tahu 2 rakaat, berarti separuhnya 2 rakaat, penuhnya 4 rakaat. Maka dalilnya malah dalil isyarat kalau kita cari dari hadis. Karena itu kalau ditanya apa dalil sholat 5 waktu dengan berbagai macam bilangan rakaat yang berbeda, jawabannya ijma' qat'i, seluruh kaum muslimin sepakat hal ini, baik kita tahu dalil nasnya maupun tidak. Dan siapa yang mau mengingkari atau siapa yang mengingkarinya, maka dia bisa masuk dalam perbuatan kekufuran. Sebaliknya adalah ijma' dhanni. Ijma' dhanni sifatnya kebalikan dari ijma' qat'i. Kalau ijma' qat'i ma'lumun bid-darurah, kalau ijma' dhanni ma'lumun bil istiqra'. Diketahui berdasarkan penelitian. Kita membaca karya-karya para ulama dan mereka menyatakan adanya ijma' yang ini adalah ulama ahlu tahqiq. Karena itu ijma' dhanni sifatnya ijtihadi. Dan satu kaidah penting, kalau ada pernyataan yang sifatnya ijtihadi, maka yunsabu ila qa'ilihi, kita sebutkan siapa yang menyampaikannya. Seperti nasakh dan mansukh kemarin ya. Ayat ini mansukh atau hadis ini mansukh menurut fulan, menurut imam A, menurut imam B. Ini ijma' menurut keterangan Ibnul Mundhir atau Syekhul Islam atau An-Nawawi. Kalau yang bersifat ijtihadi, tapi kalau yang sifatnya qat'i tidak perlu. Karena itu untuk ijma' yang dhanni orang tidak wajib untuk mengikutinya. Karena kembali kepada ijtihad. Dengan demikian, orang yang tidak mengikuti ijma' yang sifatnya dhanni tidak sampai keluar dari Islam atau bahkan tidak sampai termasuk kesesatan. Kemudian wala buta ayyakuna hadzal ijma'u mustanidan ila dalalatil kitabi wa sunnah. Ijma' harus bersandar terhadap dalil, kandungan dalil Al-Quran dan sunnah. Tidak harus ilan nas ya. Karena dalalah bisa sifatnya nas, bisa yang muawwal, zahir dan seterusnya. Karena itu beliau nyatakan di sini ila dalalatil kitabi wa sunnah, bukan ila nasil kitabi wa sunnah. Baik kita tahu maupun kita tidak tahu. Karena ijma' harus ada dalilnya, harus ada landasannya. Karena itu boleh kita katakan bahwasanya ijma' adalah dalil yang sifatnya turunan, bukan dalil mustaqil sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Lalu apa manfaatnya jika kita sudah tahu dalil Al-Quran dan Sunnahnya, kemudian di situ masih ada ijma'? Manfaat ijma' di situ adalah sebagai penguat makna. Nah, kadang kita membaca keterangan ulama, khamr itu haram dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma'. Nah, kalau sudah ada dalil Al-Quran, Sunnah, kenapa masih disebutkan ijma'? Ya, manfaatnya adalah penguat makna. Yang dimaksud haram di sini bukan haram makruh. Makna ayat yang menyatakan haramnya khamr tidak bisa ditakwil. Sehingga pernyataan ijma' menguatkan makna ayat yang menunjukkan dengan tegas ini haram tanpa boleh ditakwil. Maka fungsi penyebutan kata ijma' dalam pernyataan seperti itu berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma', nah, fungsi ijma' di situ adalah untuk mu'ayyid, menguatkan penegasan dalil maknanya tidak bisa ditakwil. Kemudian wa ammal qiyasu as-sahihu. Sedangkan dalil yang keempat adalah qiyas as-sahih. Apa itu qiyas as-sahih? Fa huwa ilhaqu far'in bi aslin li'illatin tajma'u bainahuma. Menyamakan far', kasus cabang, dengan asal karena adanya illah yang menggabungkan keduanya. Dan kasus fara harus dalam masalah yang baru. Artinya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti kita tidak menyatakan dengan dalil qiyas. Karena itu kasus ini mau kita bahas dan kita dekatkan dengan asal, yang asal itu ada dalam dalil. Famata nassas syari'u ala mas'alatin wa safaha biwasfin aw istambatal ulama'u annahu syara'aha lidzalikal wasfi thumma wajada dzalikal wasfa fi mas'alatin ukhra lam yanus syari'u ala ainiha min ghairi farqin bainaha wa bainan nususi wajaba ilhaquha biha fi hukmiha. Ketika nas syariat menegaskan dalam satu masalah wawasofa biwasfin dan memberikan satu sifat terhadap masalah itu, atau dengan ungkapan yang lain ada illah man mansusoh. Wawasofa biwasfin berarti syariat yang memberikan sifat, artinya syariat yang menetapkan illah, berarti illahnya illah mansusoh. Awistambatul ulama'u, atau ulama menyimpulkan annahu syara'a li dzalikal wasfi, bahwasanya masalah ini disyariatkan karena sifat tersebut. Berarti ilah mustanbathah, ilah yang dihasilkan dari hasil, ilah yang ditemukan dari hasil istimbat. Beliau mengisyaratkan dua ilah, ilah mansusah dengan kalimatnya wa wasafa bi wasfin, dan ilah mustanbathah dengan kalimat istambatul ulama'u annahu syara'a li dzalikal wasfi. Thumma wajada dzalikal wasfa fi mas'alatin ukhra, kemudian dia menemukan sifat tersebut ada dalam kasus yang lain. Lam yanus syari'u ala ainiha, yang tidak ditegaskan oleh syariat masalah tersebut. Sementara min ghairi farqin bainaha wa bainan nusus, tanpa ada perbedaan antara masalah yang baru dengan masalah yang ada dalam nas, wajib ilhaquha, maka wajib menyamakan masalah yang baru tersebut biha dengan masalah yang ada dalam nas, fi hukmiha, dalam hukumnya. Karena syariat yang hakim, karena syariat yang bijaksana, la yufarriqu bainal mutamatsilati fi awsafiha kama la yajma'u bainal mukhtalifat, tidak membedakan antara dua hal atau beberapa hal yang sama dalam sifat, dan tidak menyamakan antara beberapa hal yang berbeda. Dan ini prinsip yang penting, asy-syari' la yufarriq bainal mutamatsilat wa la yajma'u bainal mukhtalifat. Ini berdasarkan keterangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau mengirim surat kepada gubernurnya tentang bagaimana cara menetapkan aturan zakat. Namun pernyataan Abu Bakar ini kemudian dijadikan sebagai kaidah. Syariat tidaklah menyamakan dua hal yang berbeda atau membedakan dua hal yang sama. Wa hadzal qiyasus sahihu huwal mizanul ladzi anzalahu Allah. Qiyas yang sahih inilah yang disebut dengan mizan yang telah Allah turunkan. Karena itu sebagian ulama menyebut qiyas dengan al-mizan. Dan tujuan orang mengqiyaskan adalah setelah menimbang adanya kesamaan antara kasus cabang dengan kasus asal. Contoh ulama yang menyebutkan atau menyebut qiyas dengan al-mizan siapa? Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim beliau menyebut qiyas dengan al-mizan. Wa huwa mutadamminun lil adli, dan qiyas yang sahih mengandung keadilan. Wa ma yu'rafu bihi al-adlu, dan sesuatu yang dikenal sebagai tindakan yang adil. Wal qiyasu innama yu'tawlu ilaihi wahdahu idza fuqida an-nassu. Dan qiyas hanya yu'tawlu ilaihi, hanya digunakan wahdahu semata, idza fuqidan nassu, apabila tidak ada nas. Fa huwa aslun yurja'u ilaihi idza ta'adzara ghairuhu, maka qiyas ini jadi aslun, jadi dalil yurja'u ilaihi, yang dijadikan rujukan apabila yang lain tidak memungkinkan. Kalau Al-Quran, Sunnah dan Ijma' ini tanpa nunggu nas, karena dia kuat, tanpa nunggu nas dibolehkan. Ijma' tanpa nunggu nas diperbolehkan. Kita berdalil sunnah tanpa nunggu Al-Quran diperbolehkan. Tapi kalau qiyas baru boleh digunakan idza ta'adzara ghairuhu. Kemudian wa huwa muayyitun lin-nassi, qiyas yang sahih itu penguat nas. Fa jami'u ma nassa syari'u ala hukmihi, maka semua yang ditegaskan oleh syariat ada hukum tertentu, fa huwa muwafiqun lil qiyasi la mukhalifa lahu, maka dipastikan sesuai dengan qiyas, la mukhalifa lahu, dan tidak berbeda dengan qiyas. Karena qiyas yang sahih pasti sesuai dengan dalil. Kemudian faslun, beliau beralih kepada pembahasan beberapa kaidah penting yang beliau sebutkan di sini, ada kurang lebih 10 kaidah yang dijadikan rujukan oleh usuliyun. Wa akhadhal usuliyuna minal kitabi wa sunnati usulan katsiratan. Para usuliyun menyimpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah beberapa kaidah penting, kaidah yang banyak. Di sini beliau menyebut usul, mungkin yang ma'ruf adalah qawaid. Yang dimaksud usul di sini maksudnya adalah qawaid. Banau 'alaiha ahkaman katsiratan jiddan, dan mereka menetapkan hukum banyak sekali berdasarkan qawaid yang mereka simpulkan. Wa nafa'u wa tafa'u biha, mereka mengambil manfaat darinya. Di antara kaidahnya adalah al-yaqinu la yazulu bisyakki, keyakinan itu tidak bisa hilang, bisyakki dengan adanya keraguan. Adkhalu fihi fil ibadati wal muamali wal muamalati wal huquqi syai'an katsira, mereka memasukkan dalam kaidah ini masalah ibadah, muamalah dan hak-hak banyak sekali. Faman hasala lahu syakku fi syai'in minha, siapa yang mendapatkan keraguan dalam salah satu ibadah, muamalah maupun hak terkait dengan masalah hak, raja' ilal asli al mutayaqqani, dia bisa kembali kepada kaidah pokok yang meyakinkan atau kembali kepada hukum asal yang meyakinkan. Wa qalu, turunan dari kaidah ini adalah al aslu at-taharatu fi kulli syai', hukum asal segala sesuatu adalah suci, fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Turunannya juga adalah wal aslu al ibahatu illa ma dallat dalilu ala najasatihi au tahrimihi, hukum asal adalah mubah kecuali di sana ada dalil bahwasanya itu najis atau haram. Kemudian wal aslu bara'atul dhimam minal wajibat, hukum asal adalah tidak adanya tanggungan kewajiban. Wa min huquqil khalqi, demikian pula tidak ada tanggungan terhadap sesama makhluk. Hatta yakumat dalilu ala hilafi dhalika, sampai ada dalil yang keluar dari hukum asal ini. Wal aslu baqa'u mashtagalat bihi adzimamu min huquqillah wa huquqi ibadihi hatta yatayaqana al-bara'ata wal ada'a. Sebaliknya, hukum asal adalah mashtagalat baqa'u mashtagalat bihi adzimam, beban syariat itu masih menjadi kesibukannya, baik terkait dengan hak Allah maupun hak para hambanya. Baqa'u, kekalnya mashtagalat bihi dhimam, kesibukan adanya beban, baik terkait dengan hak Allah maupun hak hamba, sampai kita yakin al-bara'ah, telah berlepas diri dari beban ini, wal-ada'a, dan telah melaksanakannya. Ketika seseorang melakukan sebuah ibadah, dia tidak boleh kemudian memvonis ibadahnya sah, karena hukum asal ibadah itu menjadi tanggung jawabnya, sampai dia yakin telah melaksanakan seluruh syarat dan rukunnya, hatta yatayakkan al-bara'ata wal ada, sehingga dengan itu dia yakin telah melaksanakan ibadah tersebut. Apa bedanya dengan al-aslu bara'atu dhimam? Kalau al-aslu bara'atu dhimam, bentuk ibadah itu hukum asal manusia tidak terbebani. Tapi jika ada sebuah ibadah, hukum asal manusia adalah belum melaksanakannya sampai dia yakin telah melaksanakan. Ketika ada orang yang bangun tidur, kemudian dia ragu tadi sudah sholat atau belum, madal asal? Istighalu dhimam. Hukum asalnya adalah beban itu masih menyibukkan dirinya sampai dia yakin telah melaksanakan. Sehingga dia harus sholat, enggak boleh. Hukum asalnya kan tidak ada beban syariat. Al-aslu bara'atu dhimmah. Terus enggak sholat, bahaya. Kemudian kaidah berikutnya, wa minha annal masyaqqata tajlibu taysir. Di antara kaidah yang lain adalah al-masyaqqah tajlibu taysir. Adanya beban dan kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Wa banau ala hadza jami'a rukhasis safari wat takhfifa fil ibadati wal muamalati wa ghairiha. Dan para ulama menerapkan prinsip ini untuk semua keringanan yang ada dalam safar atau keringanan dalam ibadah, muamalah dan yang lainnya. Lafaz yang terkenal untuk kaidah ini adalah al-masyaqqah tajlibu taysir. Namun ada sebagian ulama yang memberikan kritikan bahwa yang disebutkan dalam nas, dalam dalil itu teksnya, lafadznya bukan masyaqqah tapi al-usru, kesulitan. Karena masyaqqah, beban berat, itu juga ada dalam semua bentuk ibadah. Puasa fihi masyaqqah, jihad apalagi fihi masyaqqah, salat malam fihi masyaqqah, dan seterusnya, haji bahkan fihi masyaqqah, terutama bagi mereka yang sudah sakit-sakitan lanjut usia. Maka masyaqqah tidak bisa lepas dari ibadah, karena yang namanya ibadah bertentangan dengan tabiat, tabiat nafsu manusia. Enggak ada manusia yang suka ibadah kalau dia mengikuti tabiat nafsunya. Sehingga dalam semua ibadah ada masyaqqah. Karena itu ada sebagian yang memberikan kritikan, mungkin yang lebih tepat adalah masyaqqah yang di situ sampai menimbulkan kesulitan. Karena yang ada dalam nas, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Inna ma'al usri yusra. Yang Allah kaitkan dengan keringanan, dengan adanya taysir, itu al-usru, bukan masyaqqah. Sementara masyaqqah ini ada dalam semua ibadah. Sehingga beliau menyampaikan mungkin kaidah yang lebih tepat adalah at-taksir yujibu taysir. Adanya sesuatu yang menyulitkan mengharuskan adanya kemudahan. Kalau masyaqqah, beban dalam ibadah, semua ibadah ada masyaqqah. Namun ini tidak bisa jadi alasan kemudian dihilangkan. Kemudian wa minha qauluhum la wajiba ma'al ajzi wa la muharrama ma'ad darurati. Kaidah yang lain adalah keterangan ulama tidak ada yang wajib ma'al ajzi ketika tidak mampu melakukannya, wala muharrama ma'ad darurati, dan tidak ada yang haram ketika dalam kondisi darurat. Maka untuk hal yang wajib muta'alliqun bil istita'ah, sedangkan hal muharram, hal yang haram muta'alliqun bid darurah. Jangan dibalik ya. Karena itu pernyataan orang bahasanya boleh meninggalkan yang haram karena enggak mampu, atau boleh melanggar yang haram karena enggak mampu, ini salah arah. Karena yang dikaitkan dengan istita'ah itu yang wajib, bukan yang haram. Saya enggak mampu kalau meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram tidak ada istilah mampu dan tidak mampu. Yang ada darurat dan tidak darurat. Fasyari'u lam yujib alaina ma la naqtiru alaihi bil kulliyah. Syariat tidaklah mewajibkan kita satu perbuatan yang kita tidak mampu sama sekali. Wa ma aujabahu minal wajibat, ya, karena itu tidak ada dalam syariat kewajiban yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Ini mustahil dilakukan oleh manusia, enggak ada kewajiban yang seperti itu. Wa ma aujabahu minal wajibat fa'ajiza anhul 'abdu saqata anhu. Sementara apa kewajiban yang dibebankan oleh syariat, kemudian hamba tidak mampu melakukannya, saqata anhu, maka gugur kewajiban itu. Wa idza qadara 'ala ba'dihi wajaba 'alaihi ma yaqdiru 'alaihi. Dan jika dia mampu sebagiannya, wajib untuk melakukan yang dia mampu. Wa saqata anhu ma ya'jizu anhu, dan gugur sebagian yang dia tidak mampu. Wa amsalatuha katsiratun jiddan, dan contohnya banyak sekali. Wa kadzalika mahtajal khalqu ilaihi lam yahrumhu alaihim. Demikian pula yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk, syariat tidak mengharamkan hal itu bagi mereka. Di bagian ini beliau membahas tentang masalah batasan kewajiban dan batasan yang haram. Kemudian ada kaidah adalah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Fal khaba'itsu allati harramaha idza tarra ilaiha al-'abdu fala itsma 'alaihi. Barang najis atau benda yang haram, allati harramaha, yang diharamkan oleh syariat. Idza tarra ilaiha al-'abdu, apabila hamba sangat membutuhkannya, maka tidak ada dosa baginya. Karena ad-darurat tubihul mahdzurat ar-ratibata wal mahdzurati al-aridata. Karena yang namanya darurat itu membolehkan adanya al-mahdzurat, membolehkan melanggar yang dilarang, baik yang ratibah, baik yang terus-menerus. Selama dia masih kelaparan, dia boleh makan bangkai terus-menerus. Atau al-mahdzuratil 'aridata, atau larangan yang 'aridah, yang sifatnya insidental. Misalnya larangan dalam haji, atau mahdzuratul ihram, larangan ketika ihram, tidak boleh cukur rambut dan seterusnya. Kemudian apa batasan sesuatu disebut darurat? Darurat ini dari kata dararun, sehingga sesuatu disebut darurat, kata Dr. Sa'd As-Sasri, ma lahiqal mukallafu fihi dararun. Segala sesuatu yang menyebabkan adanya darar bagi mukallaf, ancaman yang membahayakan bagi mukallaf. Dan tidak harus yang namanya darurat itu sesuatu yang bisa menyebabkan kematian atau yang menyebabkan hilangnya salah satu anggota badan. karena ini keluar dari batasan darurat menurut bahasa. Dan darurat secara bahasa adalah diambil dari kata darurat tadi, sehingga sekalipun hanya sebatas dugaan kuat ini nanti bisa menyebabkan atau membahayakan badan, sudah dianggap bagian dari darurat meskipun belum terjadi. Sehingga bukan syarat darurat harus membahayakan dulu, tapi kalau sudah ada dugaan ini membahayakan, sudah masuk dalam batas darurat. Hanya saja di sana ada beberapa syarat boleh menggunakan kaidah ad-darurat tubihul mahdzurat. Yang pertama, darurat tersebut tidak mungkin bisa dihilangkan kecuali dengan melakukan yang haram. Artinya jika masih memungkinkan untuk dihilangkan tanpa melanggar yang haram, tidak masuk atau tidak boleh menggunakan kaidah ini. Ya. Maka seorang pasien wanita misalnya tidak diperbolehkan berobat ke dokter laki-laki selama di sana masih ada dokter, atau yang itu menyebabkan dia harus memperlihatkan auratnya, selama di sana masih ada dokter perempuan, karena dia ini tidak termasuk darurat tubihul mahdzurat. Solusi ini bukan satu-satunya, masih ada solusi yang lain. Kemudian yang kedua, darurat tersebut mungkin untuk dihilangkan jika larangan tersebut dilanggar. Ada dugaan kuat darurat ini akan hilang jika larangan tersebut dilanggar. Jika belum dipastikan apakah darurat ini bisa hilang ketika larangan itu dilanggar, masih ada unsur syak bisa berhasil, bisa gagal, maka dalam kasus ini tidak boleh menggunakan darurat. Karena itulah pendapat yang lebih kuat dalam masalah berobat, ya, at-tadawi, dalam masalah berobat menggunakan obat yang haram bukan termasuk dalam pembahasan ad-darurat tutubihul mahdurat. Karena yang namanya obat tidak bisa kita pastikan ini berhasil dan tidak. Menggunakan obat itu usaha manusia, tapi kesembuhan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Anta syafila syifa ila syifa'u. Berobat usaha manusia. Apakah sembuh atau tidak? Enggak ada satupun orang yang tahu. Itu bagian dari usaha. Sehingga berobat dengan hal yang haram bukan termasuk menghilangkan darurat dengan sesuatu yang haram, karena kita tidak bisa memastikan. Siapa yang jamin kalau setelah menggunakan yang haram ini dia akan sehat? Bisa jadi sebaliknya, setelah kemudian menelan yang haram malah mati, dosanya malah bertumbuk. Sehingga berobat tidak masuk dalam kasus ini, karena tidak ada jaminan ini bisa sembuh ataukah tidak. Beda dengan kelaparan, ya. Kalau kelaparan makan bangkai ini menghilangkan laparnya, dan kelaparan itu mematikan. Makan bangkai nanti akan memberikan nutrisi baginya. Meskipun di sana masih ada unsur penyakit, tapi ini kan bisa ditahan. Ada tahap berikutnya untuk penyembuhan. Nah, ini kaidah kedua ini penting untuk diterapkan dalam masalah pengobatan. Kemudian syarat yang ketiga, darurat itu atau melanggar larangan dalam darurat sifatnya terbatas. Artinya jika darurat itu bisa dihilangkan dengan melanggar larangan dalam batas A, dia tidak boleh menambah larangan, menambah pelanggarannya, ditambah A plus 1 enggak boleh. Kemudian yang keempat, larangan yang dilanggar, dosa yang dilanggar, bahayanya lebih kecil daripada tingkat darurat yang ditanggung. Jika bahayanya sama, kemadaratannya sama, maka tidak boleh menggunakan atau tidak boleh melanggar yang haram. Ada orang yang dia diancam, bunuh fulan, kalau enggak kamu tak bunuh. Bolehkah orang ini membunuh fulan? Kalau enggak nanti dia yang dibunuh. Jawabannya tidak boleh. Nyawa orang ini dengan nyawa orang itu statusnya sama. Dia tidak lebih berharga nyawanya dibandingkan nyawanya orang itu. Maka dia tidak boleh beralasan, ini saya darurat, saya diancam untuk dibunuh. Kalau enggak bunuh dia, nanti saya yang dibunuh. Nyawamu dengan nyawa dia, mana yang lebih berharga? Nyawamu tidak lebih berharga daripada nyawa orang itu. Ini empat syarat terkait menggunakan kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah. Kemudian wad-daruratu tuqaddaru biqadariha takhfifan lisyarri. Darurat tuqaddaru biqadariha, itu dibatasi dengan takarannya, dengan batasnya, takhfifan lisyarri, untuk meringankan adanya keburukan. Fad-daruratu tubihul muharramati minal ma'akili wal masyaribi wal malabisi wa ghairiha. Maka darurat membolehkan orang melanggar yang haram, baik berupa makanan, minuman, pakaian, ataupun yang lainnya. Kemudian wa minha al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang lain adalah al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu, urusan sesuai dengan niatnya. Al-umur, segala sesuatu urusan, ya. Kalau amrun jawabnya awamir, artinya perintah. Kalau amrun jawabnya umur, urusan. Faidhulu fi dzalika al-ibadat wal muamalat, masuk dalam kaidah ini masalah ibadah dan muamalat. Kemudian wa tahrimul hiyalil muharramati ma'khudun min hadzal asli. Haramnya hilah, ya. Haramnya tipu daya itu diambil dari kaidah ini. Karena hilah zahirnya boleh, namun diharamkan karena niat pelakunya itu jahat, yaitu dalam rangka ibtalu, membatalkan aturan syariat. Dan hilah ada dua, ada hilah yang mubahah dan ada hilah yang muharramah. Hilah yang mubahah prinsipnya satu kata, ada ibtal, membatalkan syariat ataukah tidak. Hilah yang mubahah berarti di sana tidak ada unsur membatalkan syariat. Contohnya hilah yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, wa khudh biyadika dighthan wadrib biha wala tahnath. Ambil seonggok rumput kering, kemudian gunakan itu untuk memukul istrimu, wala tahnath, dan jangan kau batalkan sumpahmu. Maka Nabi Ayyub yang sudah bersumpah untuk memukul 100 kali istrinya, Allah larang untuk membatalkannya, namun Allah perintahkan untuk melakukan hilah. Kalau dipukul 100 kali dengan pukulan keras, ini tidak sebanding dengan bagaimana kesabaran istrinya yang merawat beliau selama beliau sakit. Sehingga Allah berikan solusi dan itu hilah. Maka hilah di sini tidak ada unsur ibtal asy-syari'ah. Karena memukulnya tetap terjadi, hanya saja caranya yang berbeda. Contoh hilah yang mubahah yang lainnya apa? Barter benda yang kualitasnya berbeda dan itu tidak mungkin apa dibatalkan, maka digunakan uang, ya. Digunakan campur tangan uang, seperti hadis Bilal, ya. Mau membarter antara rutab dengan tamar, maka rutab dihargai berapa, kemudian diserahkan ke yang membutuhkan, tamar dihargai berapa, diserahkan ke yang butuhkan, selisihnya dibayar dengan uang, gak ada unsur riba fadl. Tapi kalau rutab dengan tamar ditukar, meskipun yadan biyadin, harus sawak, harus sama, 1 kilo dengan 1 kilo, dan nanti pasti akan ada yang dirugikan. Maka dibuatlah hilah, diberi solusi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti tadi. Wa yadkhulu fi dzalika wansirafu alfadhi alkinayati wal muhtamalati ila sarahi min hadzal asal wa suwaruha katsiratun jiddan. Dan kita bisa memalingkan lafadz-lafadz kinayah wal muhtamalat dan lafadz-lafadz yang mengandung banyak kemungkinan ila sarahih, kepada makna yang sharih min hadzal asal, itu dari turunan kaidah ini al umur bi maqasidiha. Maka seorang suami yang menyampaikan talak kinayah kepada istrinya dinilai sah dan tidaknya talak kembali kepada maksud dan tujuannya, al umur bi maqasidiha. Orang yang memberikan barangnya kepada orang lain tanpa mengucapkan apapun, kita bisa maknai ini utang ataukah pinjam ataukah hibah, kembali kepada al umur bimaqasidiha. Wa suwaruha katsiratun jiddan, dan bentuknya banyak sekali. Wa minha yukhtaru a'la al maslahataini wa yurtaqabu akhaful mafsadataini inda tazahumi wa ala hadzal asli al kabiri yambani masailu katsiratun. Kaidah yang lain adalah dipilih a'lal maslahataini, dua hal yang lebih tinggi maslahatnya, dan yurtakab diambil yang akhaffu al mafsadataini, yang lebih ringan mafsadahnya, inda tazahum, jika terjadi tumpukan. Dan dengan kaidah agung ini yambani masailu katsirah, dibangun banyak permasalahan. Dan diantaranya misalnya mafsadah yang menimpa satu orang dengan mafsadah yang menimpa masyarakat, maka yurtakab akhaful mafsadatain, diambil yang lebih ringan mafsadahnya. Nanti dikorbankan satu orang demi banyak orang. Karena itu dalam aturan syariat, ketika ada sebuah jalan yang ini harus nabrak rumah orang, maka rumah itu boleh digusur secara paksa sekalipun pemiliknya enggak mau, ya, dan dibayar dengan harga normal. Dan ini jadi undang-undang di tempat kita. Seperti ini jadi undang-undang di tempat kita. Wa inda takafu fa tar'ul mafasidi aula min jalbil masalih, dan ketika sama antara mafsadah dan maslahah, maka tar'ul mafasid, meninggalkan mafsadah, lebih diutamakan daripada mengambil maslahat. Ada seorang wanita yang tinggal di negeri asing atau di luar daerah, kemudian suaminya meninggal. Dia kalau balik pulang melakukan safar tanpa mahram. Tapi kalau dia tinggal di sana, dia tinggal sendirian di daerah yang tidak ada yang jaga. Maka dalam kondisi seperti ini tar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Kita mengambil mafsadah, yaitu safar tanpa mahram, lebih baik daripada dia maslahat, mengambil maslahat apa tadi? Atau tar'ul mafasid, dia tinggal di sana yang itu akan menimbulkan kerusakan lebih besar, lebih diutamakan, lebih ditinggalkan daripada bersafar ke pulang ke daerahnya meskipun tanpa mahram. Kemudian wa min dzalika qauluhum la tatimmul ahkamu illa biwujudi syurutiha wa intifai mawani'iha. tidak sempurna hukum kecuali di situ terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalangnya. Wa hadza aslun kabirun buniya alaihi min masailil ahkami wa ghairiha syai'un kabir. Dan dengan prinsip ini buniya alaihi masailul ahkam, banyak sekali permasalahan hukum dan masalah-masalah yang lain yang dibangun di atasnya. Famata fuqida syartul ibadati awil muamalati au subutil hukuki lam tasihha wala tasbut. Maka tatkala syarat ibadah atau syarat muamalah atau keabsahan satu hak tidak ada, tidak terpenuhi, lam tasihha, maka tidak sah ibadah tersebut atau muamalah tersebut, walam tasbut, dan dinilai tidak ada. Wa kadzalika idza wujita mani'uha lam tasihha wa lam tanfud. Demikian pula ketika ada penghalangnya, maka statusnya tidak sah dan tidak ternilai. Wa syurutul ibadati wal muamalati, dan disebut syarat ibadah dan muamalah. Beliau memberikan batasan apa itu syarat ibadah dalam dan muamalah. Kullu ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha. Semua keadaan di mana keabsahan ibadah, sihhatuha, keabsahan ibadah, tatawaqqafu 'alaiha, bergantung kepada keadaan tersebut. Semua kondisi, semua keadaan di mana keabsahan ibadah tergantung kepada keadaan tersebut. Wa yu'rafu dzalika bitatabbu'i wal istiqra' asy-syar'i. Sehingga hal ini bisa kita ketahui, syarat ibadah dan muamalah bisa diketahui dengan tatabbu' wal istiqra' asy-syar'i, dengan melalui penelitian hukum-hukum syariat. Wa bi asli tatabbu'i hasara al-fuqaha'u fara'idul ibadati wa syurutaha wa wajibatiha. Dan menggunakan prinsip tatabbu' penelitian, maka para ulama membatasi kewajiban-kewajiban dalam ibadah, syarat-syaratnya, wa wajibatiha, dan kewajiban dalam ibadah. Karena apa yang tidak dihasilkan berarti tidak masuk dalam syarat maupun kewajiban. Apa yang tidak dihasilkan dari tatabbu', dari istiqra, berarti tidak masuk dalam syarat atau kewajiban. Sehingga di sini beliau menyatakan hasara al-fuqaha. Fuqaha membatasi. Syarat sholat ada sekian. Syarat atau rukun sholat ada sekian. Pakai angka itu berarti pembatasan. Berarti di luar itu bukan syarat, bukan rukun. Wa kadzalika syurutul muamalati wa mawani'uha, demikian pula syarat muamalah dan penghalang keabsahan muamalah. Dan yang dimaksud dengan al-hasru, membatasi di sini adalah itsbatul hukmi fil madzkur wa nafyuhu amma adahu. Menetapkan hukum yang disebutkan, wa nafyuhu amma adahu, dan meniadakan amma adahu yang lainnya. Yang disebutkan dalam dalil syarat sholat A, B, C, D, berarti yang selain itu yang tidak disebutkan dalam dalil tidak atau dinafikan. Sedangkan yang disebutkan diisbatkan, ditetapkan. Fayustafatu min hasril fuqaha'i syurutul asya'i wa umuruha anna ma'ataha la yathbutu lahul hukmu al-madhkur. Maka disimpulkan dari pembatasan para ulama dalam menyimpulkan syarat amalan dan perintah-perintah syariat, maka selain yang ada dalam batasan yang diberikan oleh ulama, la yasbutulahul hukmul madzkur, tidak ditetapkan sebagai atau tidak ditetapkan memiliki hukum yang telah disebutkan. Tidak ditetapkan sebagai syarat, tidak ditetapkan sebagai rukun atau wajib. Dan karena itulah kesimpulan dari hal ini, kita tidak boleh mengatakan ini pembatal sholat, ini pembatal puasa, ini pembatal ibadah tanpa dalil. Karena ulama membatasi, pembatal ada sekian disebutkan. Berarti mawani ada sekian, atau syarat ada sekian. Wa min dzalika qauluhum. Kaidah yang lain adalah kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, al-hukmu yaturu ma'a illatihi subutan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya, subutan wa adaman, ada dan tidaknya. Atau hukum itu berlaku dengan ada dan tidaknya ilah. Dan dulu telah kita sebutkan beda antara ilah dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hukum berdasarkan ilah, bukan berdasarkan hikmah. Fatanabbah, ini tolong dicatat ya. Fal ilalu tammatu allati yu'lamu anna syari'a rattaba 'alaiha al-ahkama mata wujidat wujidal hukmu wa mata fukidat lam yathbutil hukmu. Ilah yang sempurna, allati yu'lam, yang kita ketahui atau yang diketahui, anna syari'a rattaba 'alaiha al-ahkam, bahasanya syariat itu menggandengkan ilah ini dengan hukum, maka selama ilah ini ada, wujidal hukmu, hukum itu ada. Sebaliknya ketika ilah ini tidak ada, fukidal hukmu atau lam yathbut al-hukmu, hukumnya tidak ada. Kemudian kita beralih pada kaidah berikutnya, al-aslu fil ibadati al-hadhar illa ma warada an syari'i tashri'uhu wal aslu fil adati al-ibahatu illa ma warada an syari'i tahrimuhu. Hukum asal dalam ibadah adalah larangan kecuali yang ada dalam syariat, tashri'uhu, kalau ini disyariatkan. Wal aslu fil adat, dan hukum asal dalam adat adalah mubah, illa ma warada an syari' tahrimuhu, kecuali yang terdapat dalam syariat, tahrimuhu, haramnya adat itu. Li'annal ibadata ma'amara bi syari'u amra ijabin aw istihbabin. Karena yang disebut ibadah adalah segala sesuatu, ma di sini ismul mausul, yufidul umum. Kita terjemahkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, baik perintah wajib maupun istihbab maupun anjuran. Sebagaimana definisi Syaikhul Islam tentang ibadah, kullu ma yuhibbullahu wa yardah, semua yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah adalah ibadah, baik amal batin maupun amal zahir. Karena itu tidak ada ibadah dengan hal yang mubah. Tidak ada ibadah dengan sesuatu yang sifatnya mubah. Hukum asal sesuatu yang sifatnya mubah tidak bisa dijadikan ibadah. Maka tidak ada istilah ibadah dengan bentuk tidur atau makan atau mandi. Karena hal-hal semacam ini sesuatu yang sifatnya mubah. Dan secara umum seluruh hajatun nas, seluruh kebutuhan manusia itu mubah. Maka tidak bisa disebut ibadah dengan melakukan hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia, kecuali yang diperintahkan oleh syariat. Illa antakuna hadhil adah, antakuna hadhil mubahat mu'inan lil wajibat awil istihbab. Kecuali jika perkara yang mubah tadi dijadikan sebagai pembantu untuk bisa melakukan yang wajib atau yang sunnah. Kecuali jika yang mubah tadi dijadikan sebagai pembantu untuk melakukan yang wajib atau yang sunnah. Ya, sebagaimana keterangan sebagian sahabat, kunna na'udu naumana kama na'udu qiyamana. Kami menganggap tidur kami sebagai ibadah sebagaimana kami menganggap tahajud kami juga ibadah. Karena bagi mereka tidur sebelum tahajud adalah pembantu untuk bisa melakukan tahajud. Sehingga melakukan yang mubah tidak boleh dengan sendirinya diniatkan untuk ibadah, tapi diniatkan untuk membantu ibadah. Beda ya, diniatkan untuk ibadah dengan diniatkan untuk membantu ibadah. Kalau diniatkan untuk ibadah maka jadi bid'ah, tapi kalau diniatkan untuk membantu ibadah jadi ibadah, mendapatkan pahala. Fama kharaja an dzalika falaisa bi ibadatin, sehingga segala sesuatu yang di luar itu bukanlah ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, linantafi'a bihi, untuk kita manfaatkan, bi jami'i anwa'il intifa'at, dengan segala bentuk pemanfaatan, kecuali yang diharamkan oleh syariat. Kemudian kaidah yang lain, dan ini yang kedua sebelum terakhir ya. Idza wujidat asbabul ibadati wal huquqi sabatat wa wajabat illa idza qaranaha al mani'u. Apabila terdapat sebab-sebab ibadah dan sebab perpindahan hak, maka sabatat wa wajabat, ada hukum tersebut dan wajib hukum ibadah tersebut, illa idza qaranaha al-mani'u, kecuali jika di sana ada penghalangnya. Jika sudah ada sebab ibadah, datang waktu zuhur maka sholat zuhur menjadi wajib, dan jika ada keterangan yang menyebabkan hak berpindah maka perpindahan hak adalah wajib. Kecuali jika ada mani', datang waktu zuhur tapi dalam kondisi datang bulan, maka di situ menjadi mani'. Wal wajibatu talzamu al mukallafin, dan kewajiban itu menjadi beban bagi para mukallaf. Wat taklifu yakunu bil bulughi wal aql, dan status mukallaf, taklif itu ada dengan dua sebab, baligh dan berakal, terlepas dari mukmin maupun kafir, terlepas dari agamanya. Karena orang kafir pun mukallaf. Wal itlafatu tajibu alal mukallafina wa ghairihim. Sementara dalam masalah itlafat, merusak barang orang lain, wajib bagi mukallaf dan yang lainnya. Karena khitabu syari' itu ada dua, ada khitabu taklif dan yang kedua khitabul wad'i. Ada yang sifatnya pembebanan syariat dan ada yang sifatnya penjelasan hukum. Nah, penjelasan hukum ini berlaku tanpa memandang apakah dia mukallaf atau tidak mukallaf. Dan al-itlafat, merusak barang orang lain, itu masuk dalam khitabul wada'i. Kalau merusak seperti ini ada dhoman, ada ganti rugi. Kalau seperti ini harus nanggung biaya dan seterusnya, ini berlaku umum. Famatakanal insanu balighan aqilan wajabat alaihil ibadatu allati wujubuha amun, maka selama seseorang baligh dan berakal wajib baginya untuk melakukan ibadah, allati wujubuha amun, yang kewajibannya secara umum. Dan wajib pula ibadah yang sifatnya khasah. Idza tasafa bi sifatin man wajabat alaihim bi asbabiha, apabila disifati bagi orang yang wajib untuk melakukannya. Ibadah umum misalnya salat, semua orang wajib. Ibadah khusus zakat, wajib bagi orang yang mutasifun bil ghina, bagi orang yang memiliki sifat kaya, punya harta satu nisab dan haul. Sementara an-nasi wal jahil, orang yang lupa dan orang yang bodoh, mereka ghairu mu'akhadhin, tidak dihukum min jihadil ismi, dari sisi dosa. La min jihadil dhaman fil mutlafat, namun bukan dari sisi ad-dhaman, tanggung jawab, beban, fil mutlafat, dalam barang yang dirusak. Wallah alam. Ini pertemuan terakhir ya. Ujiannya kan minggu depan ujian. Tidak bisa kita selesaikan risalah Latifah, masih ada pembahasan qaulus sahabi dan beberapa kaidah di belakang yang belum kita bahas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammadin. Ada pertanyaan? Tambah satu pertemuan. Ya, nanti kalau mau nambah satu pertemuan serahkan ke mudirnya. Tunggu pengumuman. Hukum asalnya baqa'u makana ala makana. Tentang kisi-kisi ujian belum buat soal sama sekali. Jadi, bersabar dan tawakal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.